Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е с какво се промени България след два атентата. Първият на летище Сарафово в Бургас и вторият на Тахмет Доган в НДК в центъра на София. Ще има ли фалшификации и манипулации на предстоящия референдум и какво в изборния кодекс ще доведе до фалшификации на изборите и ще има ли промени, за да бъде вотът честно отчетен? По тези теми ще разговарям с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Миков.
Добър ден.
В края на годината настъпи патова ситуация с промените около изборния кодекс. Всички опозиционни партии отказаха да участват в дебата в пленарна зала. Как вие си обяснявате поведението на управляващи и опозиция в така създавата се ситуация?
Управляващите получиха едно свръхсамочувствие, че могат сами да решават всички въпроси в страната. Това, което каже премиера, това става. В същото време изборите, демокрацията са въпрос на всички. Иначе, когато не се участва в изборите, когато не се участва в демокрацията, се случват неща, които близката, пък и по-далечна история, винаги показват, че свършват зле. Управляващите са с едно изключително нахалство, с арогантност, искат да се запазят възможностите в закона за прилагане на практики, на които станахме свидетели на последните парламентарни, на последните президентски и местни избори. Носене на чували, цяла зала универсиада скандира мафия, подправяне на протоколи. Всичко това е недопустимо, ако искаме България да бъде демократична страна и ако искаме избраните да черпат легитимност от избор. Иначе изборите губят значение.
Господин Миков, в сряда опозицията в лицето на Коалиция за България и Движението за права и свободи проведе среща с посланиците на НАТО и Европейския съюз. Дадоха ли ви гаранции и какви посланиците на тези страни, че ще вземат мерки вотът на българските граждани да бъде честно отчетен?
Другите не могат да решат нашите проблеми, но те бяха запознати с всичките тези проблеми, които се проявиха на местните и президентски избори. Бяха запознати и зададаха редица въпроси, примерно как се правят избирателните списъци в България, как се случва така, че страната намалява, а избирателите на хартия растат. Къде се появяват тези кавички избиратели, които утре могат да променят резултатите от изборите. Как се случва така, че във всички комисии за референдума председателите са само от ГЕРБ? И как се случва така, че не може, макар че на много избори това е било практика, да се дават подписани от всички членове на комисията за признаване в съответната секция на резултата, резултати от изборите. Това са все въпроси, които остават да висят и не може да има дребни технически сделки по тия въпроси, защото те са в основата на едни честни избори.
Вчера се оказа, че данните на ГРАО и Националния статистически институт се разминават с близо 1 милион души. Наличието на близо 1 милион мъртви души създава ли потенциална възможност за изборни манипулации и злоупотреби?
Разбира се. И това незаконно набъбване на избирателните списъци. Как така за една година в градове като Благоевград с 7000 души, в Видин с 2000, в Хасково с 2000 души, при намаляващо население се увеличават записаните в списъците? Кой утре иска да употреби имената на тези хора, за да постига изборни резултати? Защото това, което се случва на референдума, очевидно очертава и практиките, които се готвят управляващите да приложат на следващите парламентарни.
Как този проблем може да бъде решен чрез промени в изборния кодекс?
Законът сам по себе си нищо не може да реши. Нужна е гражданска активност. Нужно е наблюдателите, това е едно от другите неща, които поставихме, да наблюдават целият изборен процес, не само в секцията, а и пренасенето на чувалите, и пренасенето на протоколите, и уж заради технически грешки, корекциите в протоколите, които се правят не от всички членове на избирателната комисия. Тук трябва изключителна гражданска активност и гражданите да знаят, че не може да има демокрация без тяхното участие. Не може нито една партия, нито много партии, нито един политик, нито много политици да направят това, което могат да направят гражданите.
Какво ще направите вие като опозиция, ако ГЕРБ и приближени гласуват изборния кодекс и изборите са по него?
Първо ще видим. Има много неща, които могат да се направят, но това ще бъде много тежък атестат за България. Всъщност този атестат се получи оня ден в парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Точно така.
Изборния кодекс е включен, изборното законодателство, като едно от големите изисквания за признаване на България като действаща демокрация. Само да обърна внимание, че ние сме единствената страна, член на Европейския съюз, по отношение на която има мониторинг. И самото поставяне сега на този въпрос, като изискване към България, показва, че нашите партньори от Европа и в по-широк план виждат какво се случва тук и номерата на управляващите трудно могат и така техническите обяснения трудно могат да ги заблудат.
Остават по-малко от 2 дни до предстоящия референдум. Вчера беше оповестен меморандум, подписан от Държавната национална електрическа компания, Росатом и финландската Фортум, още през 2010 година, в който се казва, че ццената за АЕЦ Белене е 6 милиарда 298 милиона евро. Министър Делян Добрев...
По-точно до 6, до тази цена, до 6,298.
А след това... Министър Делян Добрев даде пресконференция и обяви, че цената на Росатом е коректна, но в нея не влизат съпътстващите централата съоръжения и инфраструктура и с тях цената на проекта Белене става между 10,3 милиарда евро и 10,6 милиарда евро. Колко струва в крайна сметка АЕЦ Белене и защо обществото беше заблуждавано през цялата информационна кампания, каква е цената на централата в Белене?
По същество правителството водеше дезинформационна кампания. Нещо повече, информационният лист, който беше изготвен в началото, той изцяло легна върху аргументите на групата от 77 народни представители, които уж бяха за, после се оказа, че не участват в кампанията, после им се каза 3 пъти не. Въпросът за цената спекулативно се поставя от тях. В този меморандум е казано, че цената е до тази, като тя може да бъде и по-ниска. Управляващите се опитват да накачулят върху тая цена всичко останало. Чух вчера, че министър има предвид силов далекопровод до Стара Загора. Ако го опъне до Пловдив или до Благоевград, може още да се увеличи цената. Ако включат магистрала Тракия и Софийското метро, цената може да отиде и на 50. Така че това са тези спекулации, чрез които се търси разколебаване на хората и лъжи, които трябва да ги отблъснат от избирателните секции.
Господин Миков, как ще оборите опонентите си от ГЕРБ, които твърдят, че България не разполага със средства за строежа на АЕЦ Белене и че ако стартира централата, това означава да се урежат социалните разходи и парите за здравеопазване, както и през следващите 10 години доходите да бъдат замразени?
Абсолютна спекулация и лъжа. Абсолютна. Всеки такъв проект се прави с финансиране, което се привлича. Не се посяга към бюджетни средства, иначе ще бъде държавна помощ. То е и невъзможно. Нима Южен поток, който в момента България ще строи, не е по същия начин. Е то финансиран от руската страна. С милиарди. Нима в Южен поток ще отиват пенсиите и социалните разходи. Това е част от тази дебелашка спекулация, пред която управляващите спират само да излъжат гражданите, да не излязат да гласуват и да не подкрепят този стратегически проект за развитието на България.
Кое е по-изгодно за България? Да строим АЕЦ Белене, за която имаме лиценз, или да правим 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, за което нямаме разрешение от Европейската комисия?
Не бива да се сблъскват двата проекта. Нека да се строи 7-ми блок на Козлодуй, но за един лиценз са необходими 5 до 7 години. А тук, освен че имаш лиценз и строителството може да започне буквално утре, изработени са включително реакторите. Има още нещо. Там са вложени над 1 милиард лева до сега. Явно някой иска да ги хвърли на бунището тази милиард от богатата България и да се започне с нов проект, който не е ясно кога, как и дали ще се получи лиценз за него. Управляващите първо трябва да помислят за удължаване на сроковете на 5 и 6 блок, които изтичат края на това десетилетие. И разбира се, защо не да се работи по такъв проект. Но в момента 7 блок на Козлодуй се експонира веднъж, за да се противопоставят двете електроцентрали, което е абсурдно и глупаво. Втори път, за да може да се отклони вниманието от това съсипващо България решение за спиране на проекта Белене.
Защо призовавате гражданите да гласуват с да на предстоящия референдум? Как ще убедите гражданите, които в момента ни слушат, в правотата на аргументите и чистотата на намеренията си?
Много се каза. Много се каза, че България има нещо, което е останало, и това е експлоатацията на мирния атом като технологично предимство тук на Балканите. И е престъпление да се отказваш от това си предимство в името на някакви чужди интереси. Много е важно да се знае, че няма по-ефтина електроенергия от тази произвеждана от атомна централа в света, респективно и в България. Че съсипването на ядрената енергетика на България ще бъде с тежки последици не само за днешните, а и за бъдещите поколения.
И за финал на нашия разговор, с какво се промени България след два атентата? Първият на летище Сарафово в Бургас и вторият над лидера на ДПС Ахмед Доган в НДК в центъра на София.
България беше остров на стабилността и във външнополитически план, и във вътрешнополитически план. Това напрежение, това ожесточение, този език на омразата, който ГЕРБ наложи, за съжаление дава своите резултати. Стигнахме до такива парадоксални сценарии и чудеса, каквито се случиха в НДК. Защото видяхте, че на национална конференция на една партия беше възможно да се случи това нещо. Отношенията ни с арабския свят също така бяха подложени на редица изпитания през последните години. Стигна се и до тази ситуация в Бургас.
Много ви благодаря за вашето участие, господин Миков. Пожелавам ви успешен ден и хубава събота и неделя.
Благодаря ви, хубав ден и на вас и на слушателите на Радио КДЕ.
Благодаря. Разговарях с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България по темите за изборния кодекс, предстоящия референдум и за това с какво се е променила България след два атентата, първият на летище Сарафово в Бургас и вторият на Ахмед Доган.